vyšla v Německu, v němčině. Já jsem se jí potom jela překládat. Takže já jsem překládala vlastně to, co mi přišlo důležité pro české publikum. A spoustu věcí jsem vlastně do té knihy nedala, což se týkalo hlavně Budníkovy inspirace. Protože v Památníku národního písemnictví jsem našla spoustu dokladů, pozůstalosti, takže jsem opravdu musela vybírat a selektovat, co do knihy dát a co do knihy nedat. Na druhou stranu jsem knihu doplnila o věci, které jsou pro české publikum zajímavé nebo důležité.
To jsou třeba které?
Je tam vztah Hrabala k Boudníkovi a také jsem se snažila vyvracet některé mýty a legendy nebo různé vlastně názory na Boudníka, které se krystalizovaly především v 60. letech uměleckou kritikou. Například, že jeho manifesty explozionalismu nejsou vůbec žádné manifesty a jeho teorie explozionalismu vůbec žádná umělecká teorie. Takže to jsem se snažila dokázat opak.
S jakými dalšími zdroji nebo prameny jste pracovala?
Velice důležitý kromě Památníku a té pozůstalosti byly ještě svědkové. Vladislav Merhout, který o Boudníkovi vydal dvě knihy a na spoustě dalších publikací se vlastně podílel. Prostřednictvím Merhouta jsem poznala ještě Ladislava Michálka, který byl Boudníkovým fotografem, byl to jeho spolupracovník v ČKD a Boudník ho nazval dvorním fotografem. Když jsem ještě začínala, tak byla naživu ještě Věra Boudníková Špánová, která mi taky velice pomohla, Zdena Brusingerová Kolihová a hlavně Oldřich Hamera, který převzal Boudníkovi grafické techniky a pracoval s nimi prakticky do konce svého života.
Boudníka velmi silně zasáhl prožitek války. Pokud vím, on byl, nebylo mu ještě ani 20 let, 6 měsíců totálně nasazen v německém Dortmundu. I tuhle kapitolu vy v knize velmi poutavě popisujete. Co přesně Boudník během toho nasazení dělal? Co viděl, jak tu dobu prožíval? A jakým způsobem byste řekla, že ho to ovlivnilo nejen jako umělce, ale taky jako lidskou bytost, jako člověka?
Boudník měl to štěstí, že on do toho Dortmundu přijel a už to město bylo vybombardované. Takže on nezažil žádné jako těžké nálety. Ale určitě zažil město, nebo viděl město, které bylo totálně zdevastované. On se podílel na odklízecích pracích a potom pracoval v továrně Hoeš. Tenkrát v tu dobu byli tam i další mladí lidé, středoškolští studenti různých průmyslových škol. Neměli vůbec vlastně zkušenost z praxe. A teď byli posláni do tady těchto továren, takže se tam děly různé nehody i smrtelné, toho třeba Boudník byl svědkem. Opravdu byla to těžká doba. Co Boudník tam přesně prožíval, je taky těžké říct, protože korespondence byla kontrolovaná. On psal domů své matce a tam ji velice utěšoval, ale když přijel domů tady z toho totálního nasazení, tak myslím, že vážil něco pod 50 kilo při své výšce skoro 2 metrů. Takže takové růžové, jak on to tam matce popisoval, to rozhodně nebylo.
Já jsem se ve vaší knížce dočetla, že součástí těch dopisů byly taky básně. Co v nich Boudník vyjadřoval? Jaký je jeho vztah ke slovu? Možná i v porovnání s jeho vztahem k obrazu, jak on slovo cítil, vnímal?
Slovo bylo u Boudníka velice důležité. Psal, vydával literaturu a byl to vlastně jeho druhý ventil. On potřeboval jak to výtvarno, tak i to slovo k tomu, aby se vlastně vydal. Během svého pobytu v Dortmundu tedy opravdu psal básně, psal je a posílal své matce. A potom, když byl zpátky v Praze, tak je vydal jako svým vlastním nákladem a rozdával to svým přátelům a říkal, abyste viděli, jak jsem byl tenkrát blbej, ale prakticky vlastně se ukázal jako začínající básník. A později vlastně ty manifesty explozionalismu z roku 49 platí za první samizdaty na našem území po roce 48. Potom v době, kdy bydlel u Bohumila Hrabala v Libni, v jeho slavném domě v ulici Na Hrázi, tak založil svoji samizdatovou edici, kterou taky nazval Explozionalismus.
Jaký byl vztah Boudník Hrabal?
Myslím si, že byl velice zajímavý, že byl oboustranný, že Boudník musel Hrabala určitě fascinovat. Zapálením pro věc, takovou vitalitou a takovým jako konáním, kdežto Hrabal byl intelektuál, který spíše zvažoval. Ale myslím si, že ta společná doba byla pro oba velice významná. Boudník vlastně vyvíjí dále svoji teorii a Hrabal začíná měnit své psaní. Takže oni se tam navzájem určitě doplňovali. Zmiňovala jsem takovéto hecování, které si myslím, že oba posouvalo někam dopředu.
Já se teď vrátím ke kapitole Manifesty explozionalismu. nacionalismu. Vy jste říkala, že to šlo úplně proti proudu státem ražené estetice nebo vůbec ideji umění, že Boudník dával akcent na svobodu a fantazii jedince. Jaké další myšlenky podstatné tam Boudník prezentuje, které on sám pokládá za ty podstatné?
On vlastně v těch 50. letech byl takový didaktik, který chtěl vychovávat lidi a chtěl je vychovat k tomu umění a snažil se jim nabídnout každému člověku bez ohledu na to, jestli je šikovný nebo nešikovný, tak nějakou metodu, kterou by byl schopen i obyčejný člověk vytvořit umělecké dílo nebo aspoň nějaké výtvarné dílo. A to bylo právě to čtení ve skvrnách. Třeba tam udává lití olova o Vánocích. Na tom si to můžeme představit, že lidé v tom olovu spatřovali různé tvary a podle toho si věštili budoucnost. Takže on to myslel takhle, že člověk se má zahladit na nějakou skvrnu, kterou si buď může vyrobit, nebo ji může někde nalézt, jako třeba v Praze na zdech, kam on chodil taky manifestovat. A může vlastně do nich dokreslit nějaké formy. A tím se vlastně může stát výtvarníkem. To provedení může být různé. On vlastně nepopisoval, jak má obraz vypadat, ale popisoval, jak má působit na člověka. A jak se k němu dostat. A tahle ta cesta byla teda pro něho nejdůležitější, proto on chodí i v těch 50. letech do ulic a předvádí to těm lidem. A zase to muselo být něco velice divného, když jste potkala v 50. letech na ulici člověka, který vlastně vás nutí se podívat na skvrny a něco v nich číst. Takže několikrát přišla a policie SNB rozháněla lidi, ale naštěstí se Boudníkovi nic nestalo. A ještě musím říct zajímavost, že na tyto akce, pouliční akce, s ním chodil i Bohumil Hrabal, který potom často převzal takovou tu teoretickou část a vykládal těm lidem, co tam vlastně dělají. A Boudník se někdy zmiňuje o tom, že mu za to byl velice vděčný, že mohl teda on kreslit a Hrabal to komentoval.
Vy teď krásně zmiňujete vztah Bohumila Hrabala k Vladimíru Boudníkovi. V vaší knize jsem se dočetla, že právě Hrabal o Boudníkovi říkal, že na něm viděl totální nechuť vzdělávat se nějak v dějinách umění, ale že naopak se velmi intenzivně věnoval studiu jiných vědních oborů, třeba právě i psychologie, třeba Hermann Rorschach a jeho psychologické testy založené na čtení skvrn. Jak se Boudník dostal k téhle psychologii? A byla to právě tahle ta psychologie, která ho přivedla k těm skvrnám?
Ta cesta byla daleko delší, protože on už v jedné své básni popisuje během toho Dortmundu, co vidí v nějakém fleku na stropě a jednou se také zmiňuje o tom, že jeho babička, když svítili petrolejovou lampou doma, takže mu ukazovala různé stíny a že se nadívali na ty formy těch stínů a četli v nich, co to může asi být. Takže on tohle to znal ze svého dětství, asi jako každý, když se podíváte do oblák a vidíte tam nějaké zvíře, jako třeba tohle jsou ty prvopočátky. Ale Boudníkova matka byla zdravotní sestra a jednu dobu pracovala také na oddělení profesora Vondráčka, což byl známý český psycholog této doby. Takže Boudník s ním byl v kontaktu a ještě vlastně četl veškerou literaturu, kterou profesor Vondráček tehdy vydal. Trošičku se ve svých knihách zabývá také tou pareidolií, což je vlastně ten princip čtení ne ve skvrnách, ale v nějakých amorfních formách. Boudník se tady o toto zajímal, potom se zajímal o práce pana Nevoleho, který byl ale potom odsouzen za vlastizradu, a o fyziologii taky. I.P. Pavlova například četl, který byl teda v těch 50. letech propagován tady na našem území. A v knize u pana Tretery jsem četla, že se I.P. Pavlovem zabýval třeba i Jan Werich a že chtěl Pavlovo učení aplikovat na humor, kdežto Boudník ho chtěl aplikovat na výtvarné umění. Dějiny umění ho možná nezajímaly z toho důvodu, protože on vlastně byl umění plný. On vycházel z toho, co vidí a vnímá kolem sebe. A hlavní v tom byla továrna a její materiály a nástroje a odpady. A vlastně pracoval s tím, co měl kolem sebe. Takže si myslím, že z toho důvodu i ho nezajímalo něco jiného, protože by to bylo vyumělkované. On prostě jako dělník v továrně potom od roku 52 měl ten materiál a ty nástroje, byl s tím zžitý a proto zkoumal, jak třeba netradiční nástroje potom působí na tiskové desce. To zkoumal jako grafik, tiskl to a vzniká jeho aktivní grafika. On prostě byl přesycen tím, co viděl kolem sebe a co cítil a co měl nahmatané.
V knížce říkáte, že to byly hlavně tři grafické techniky, kterými obohatil nejen, předpokládám, českou výtvarnou scénu. Jaké to byly techniky?
Boudník píše, že vlastně u vzniku jeho první grafické techniky, které dal název Aktivní grafika, že u vzniku stála právě ta továrna, že chtěl svým spolupracovníkům ukázat, jak se dělá suchá jehla, ale neměl u sebe potřebné nástroje, které potřebuje grafik, takže pracovali s nástroji továrny. Takže zase to, co ty dělníci měli kolem sebe, takže tam našli nějaké plechy, které v těch továrnách bylo hodně, nějaké pracovní nástroje a zraňovali ty plechy těmito pracovními nástroji, takže v nich zůstaly vlastně otisky tady těchto nástrojů, netypických pro grafická umění. A tady tyto stopy on potom tiskl u sebe doma a vznikaly ta grafické listy. Takže Aktivní grafika vlastně vznikla tak, že opět chtěl ukázovat lidem, přimět je k nějaké tvorbě, takže ta didaktická činnost, jeho pedagogická, stála u vzniky nové techniky. On potom vlastně zjistil, že tady ty nástroje továrny zanechávají po sobě takové zajímavé stopy, že se liší od toho, co to posud v grafice bylo. A začal tuto techniku vlastně využívat záměrně. Někdy zpřetrvávají ještě představy, že to byla vlastně spontánní, neřízená činnost, nějaké mlácení do plechů, ale není to tak. On vlastně své grafické listy velice komponoval, to byl záměr. Sice své první pokusy popisuje jako anarchistické. On si totiž musel zkusit, jak ty vlastně nástroje fungují. Toto si poměrně záhy osvojil a potom už vytváří vlastně v této technice nové grafické listy. Takové netradiční, ale když se třeba podíváme na věci, na Aktivní grafiku jeho žáka Oldřicha Hamery, tak vidíme, že tady tyhle ty grafiky jsou jinak komponované. Že jde opravdu o techniku a v té technice se každý může vyjadřovat vlastně vlastním způsobem.